Are you looking for a Columbus car dealership built on tradition and trust? Buyers Auto, family-owned since 1897, offers top new and pre-owned vehicles. Visit us or shop online at buyersauto.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
V relácii Na kraj sveta Peter Dosedla. Ahoj, vítaj u nás.
Ahoj, Karol. Ďakujem za pozornosť.
Peťo, tento raz navrhujem, no však vyberme sa, dajme tomu, do Sýrie. Sýria je krajina, v ktorej si bol teda jednak pred zhruba rokom, ako vlastne padol režim.
Áno.
Bol si tam aj teraz aktuálne. V čom sa zmenila tá krajina za to obdobie?
A ešte možno doplním, nie preto, že by som nahrával body, ale že bol som tam aj týždeň v roku 2019, kedy padol ISIS. Takže ja hovorím, že za tých posledných 5 rokov som tam bol vlastne v troch zlomových obdobiach, pretože aj teraz je to obdobie zlomové. A potom ISIS to bolo na jednej strane také vydýchnutie, ale stále to bola tá Sýria, ktorá bola že v absolútnom strachu a taká mimo Damašku úplne, že vyľudnená, mŕtva. Mm-hmm. V trvajúcej občianskej vojne, ktorá síce už 2019 ako keby, že skončila po tom islamskom štáte, skončili tie boje, ale stále to bola diktatúra. Potom v tom roku, v tom decembri, januári 24-25, kedy vlastne padol režim po 54 rokoch a vlastne definitívne skončila občianská vojna po 14 rokoch, tak to bolo niečo, čo ja prirovnávam tej eufórii, ktorá tu bola v 89., že teda hurá, bude sloboda. Mm-hmm. Nikto netušil, čo to znamená, ako sa k tomu postaviť. Bolo to niečo, na čo sme sa všetci tešili, o čom sme teda počúvali, snívali, ale ešte sme celkom nevedeli, ako s tým naložiť. A po tom roku teraz vlastne je to, že vážne vidno, že poprvé, že neuveriteľne to všade oživlo. Miesta, schválne som chodil aj po miestach, ktoré som ja absolvoval 2-3 razy, kedy tam, že nebol nikto, alebo si stretol jedného, dvoch ľudí niekde na nejakom bicykli, alebo nejakých starých ľudí, ktorí nemali kde odísť a žili v ruinách. A teraz vážne, že vidíš, že všade sa spod tých ruín ako keby začína prebúdzať ten život, napriek tomu, že sa vrátilo iba necelý milión Sýrčanov naspäť.
Koľko ich je vlastne dokopy?
Ono ich dokopy bolo asi 23 miliónov, z toho 6 miliónov ušlo do zahraničia. Ja neverím, že sa z nich niekto vráti. Sú také tie naivné predstavy, lebo kam sa vrátiš, keď 10 rokov plus žiješ a vlastne skoro ďalšia generácia sa narodila vonku a ty si si vlastne založil život a celý svoj svet postavil niekde mimo. Nemáš sa kam vrátiť a potom je 5-6 miliónov tých vnútorných presídlencov, z ktorých akože veľká väčšina sa ani v zásade nechce vracať, lebo nemajú kde. Uh-huh. Sýriu si na 80% predstavíme ako absolútne ruiny. Ak si pamätáme z hodín dejepisu fotky napríklad Berlína alebo vôbec Nemecka po bombardovaní v 45. tak to vyzerá 80% Sýrie. No. V podstate nenájdeš mesto, ktoré by nebolo posiate guľkami, ťažko nájdeš nejakú budovu, také centrum Damašku, ale ako náhle zájdeš, keď to prirovnám, keby si sa hýbal niekde na SMPčku a v centre Bratislavy, ale ako náhle by si prešiel mostom do Petržalky, tak vlastne nájdeš iba absolútne ruiny. Ale doslova, že celé mesta, hej, akože teraz som bol v regióne východnej Guty, kde sa nedalo dostať, kde vlastne tá revolúcia vznikala, ktorá je celá podvrtená tunelmi.
Are you looking for a Columbus car dealership built on tradition and trust? Buyers Auto, family-owned since 1897, offers top new and pre-owned vehicles. Visit us or shop online at buyersauto.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Hamas v Gaze. A kde je mesto Daria, ktoré je 300-tisícové mesto ako Košice, kde nežije ani jeden jediný človek a je v podstate nulová šanca, že sa to vôbec vráti naspäť, pretože to mesto bolo úplne zdecimované.
A ako vlastne vnímajú túto situáciu teraz samotní Sýrčania? Ako vedia oni, že ktorým smerom plus minus sa vydať, alebo je tam taká nejaká rozpoltenosť?
Sýriu, keď by som porovnal s Afganistanom, ale nebudem dávať príklady z Afganistanu, ale tak Sýria, poprvé Sýrčania sa považujú za Sýrčanov. To je veľká výhoda. To znamená, že nedelia sa ani etnicky, ani nábožensky, aj keď tam samozrejme sú Kurdovia, čo je akože, to je momentálny ten problém. 75% Sýrčanov sú suniti. To znamená, oni podporujú toho svojho prezidenta, ktorý je, povedzme to rovno, ako som to aj párkrát už povedal, prezlečený z džalábie do obleku, podstihnutá brada, ale je to stále šéf sýrskej Al-Kaidi, Al-Nusri, jeden z top 5 najhľadanejších ľudí na planete, na ktorého bolo ešte donedávno vypísaná odmena 10 miliónov dolárov. Ale po návšteve Bieleho domu už zrazu na tom zozname nie je. A dokonca aj sú také spravodajsko-konšpiračné informácie, že to teda nebola nejaká podpora, pretože je to človek, ktorý sedel v, jeho chytili spolu s Al-Baghdadim. Abu Bakr al-Baghdadi bol vlastne šéf Islamského štátu, oni chytili obidvoch, jeho ako šéfa sýrskej Al-Kaidi, toho ako šéfa ISISu sedeli v jednej cele, chytilo ich CIA. Al-Baghdadi potom vlastne, oni obidvaja ušli, on ho skrýval v dedine, kde som vlastne, tu som teraz navštívil, kde, kde Baghdadi bol asi 9 mesiacov. Prišla si aj operácia v dedine, teda, kde sa narodil Al-Shara, alebo Jolani ešte vtedy, lebo on sa aj, si zmenil aj meno, aby nebol spájany s tou Al-Kaidou. A rozprával som sa vlastne so svedkom, s študentom medicíny, ktorý študuje medicínu v 40-ke, lebo dovtedy bol v armáde, a ktorý videl operáciu CIA vlastne napriame, bavkal si vodnú fajku a o 11. prišli dve helikoptery, zrovnali to zo zemou, zabili vlastne Abu Bakr Baghdadiho a je otázne, že prečo v rodnej dedine terajšieho prezidenta, ktorý 54 rokov nedokázali zvrhnúť teda diktatúru. Tam nešlo o žiadny náboženský konflikt. To bolo vlastne boj za slobodu, taký, ako je dnes v Iráne, ako je dnes, ako bol u nás v 89. alebo vôbec v tých postsocialistických krajinách. A začal už v 82. v meste Hama. Čiže to vôbec nemalo nič s náboženstvom medzi tými ľuďmi, veď tam žili tisícročia všetky náboženstvá. Hej. Je to úplná, že najlepšia mozaika medzi Libanonom a Sýriom v týchto dvoch krajinách, kde, kde nájdeš absolútne, že všetko, že synagóga, kostol, chrám a ešte aj, aj mešita, na, nie že na jednej ulici, ale akože doslovne, že sa dotýkajú múrmi, alebo vyjdeš z jedných dverí a vojdeš do druhých. No a tým pádom, ako keby, že oni toto dokázali, no a tí Sýrčania sa vlastne strašne pozerajú dopredu. Sýria je jedna z kolisok civilizácií, čiže keď sa my aj v Európe hráme, tak ja hovorím, že posledných
rokov
200,
dozadu prvé nejaké
tak,
zmienky.
A vôbec akože Damask je, je najdlhšie trvalo osídlené hlavné mesto. Oni tak, sa vlastne tak naťahujú s izraelským Jerichom, že ktoré je vlastne staršie, ale Jericho je len maličké mestečko v Izraeli, ktoré má ale že 10 000 rokov, ale aj Damaskus bol osídlený pre 10 000 rokmi, ale ešte sa to nepovažovalo za mesto. A prešli tam aj všetky aramejské kráľovstvo, to je vlastne jazyk, ktorým rozprával Ježiš. Potom prišli Gréci, Rímania, Alexander Veľký, Byzantinci, Krížiaci, Arabi, všetko, čo si len vieme predstaviť, to sú a skončilo to Osmanmi. Čiže všetko obrovské kráľovstva alebo ríše, ktoré dávali vlastne nielen tomu dobývaniu, ale samozrejme aj tomu obchodu a rozvíjali vlastne aj to vzdelanie. Čiže oni sú zvyknutí na to, že sa stále niečo melie. To znamená, aj terajší konflikt v Iráne, on tými domácimi alebo tými ľuďmi na tom Blízkom a Strednom východe je samozrejme braný, že okay, zase sa niečo deje, ale je to presne v takomto kontexte, že zase sa niečo deje. Nie je to tá panika, ktorú máme my napríklad z toho, lebo nevieme sa dostať z Dubaja domov a podobne, pretože oni sú na to zvyknutí a to im ale aj umožňuje takú tú ľahkosť v tom, že oni nečakajú na pomoc. Tam jednoducho vidíš, že ten človek si proste postaví malý stánok, začne robiť falafel, začne budovať pomaličky opäť ten svoj biznis, opraví si, dá si tam okná, lebo tie ruiny sú totiž to len čisto, že kamenie. Všetko, čo bolo drevené, tak oni počas tých 14 rokov spálili, aby vôbec prežili tie zimy a mali na čom variť, že tam nenájdeš kúsok dreva. Nikde. Chýbajú dvere a tak ďalej, ale vyzerá to ale vážne tak, že máš dve poschodia zbombardované a na tom treťom už vidíš, že tam máš solárny panel, máš tam zasklené okno a máš tam proste nejakú nádobu s vodou, lebo samozrejme žiadna infraštruktúra není obnovená.
Z tohoto celého, čo rozprávaš, mi vyplýva, že ty sa brutálne orientuješ jednak v nejakej geopolitike, v histórii a tak ďalej. Prosím ťa, ako si nasával toto a ako si schopný udržať v hlave vôbec akože kapacitne tieto všetky informácie z toľkých krajín, ktorými si prešiel? Neviem si to predstaviť. Ako
samozrejme, že sú krajiny, kde idem veľmi po povrchu, ktoré ma možno, že aj zaujímajú menej, alebo sú také, nazvime to, že viac také, že masovo turistické alebo turistické, ale že história bola vždy niečo, čo vlastne aj spustilo vo mne tú vášeň k cestovaniu, pretože vždy ma lákalo teda vidieť to aj v reále. Či to je skutočne také, len také úžasné, alebo je to vážne tak bombastické a také, že stunning, ako hovorila Mici, no. že neuveriteľné, že ešte viac to predčí. A samozrejme, že bohužiaľ tie najkrajšie miesta na svete, tej civilizácie, minimálne teda tej Mezopotámie a Sýrčanov, sa nachádzajú vo vojnových zónach. To znamená, že tam ti to ešte umocňuje ten zážitok to, že tam nikto nie je. Že sa tam vážne prechádzaš medzi tými chrámami a po tých miestach, ako keby to bolo pred 2000 rokmi a nerušia tam davy alebo vôbec predajcovia, tak ako sa vlastne mení tá, ten turizmus a vôbec tieto pamiatky v juhovýchodnej Ázii a podobne. A keď si na tom mieste, tak si to veľmi dobre zapamätá, že ja sa vždy snažím ako keby nájsť si nejakého lokálneho kamaráta, ktorý pozná niekoho, kto pozná niekoho, tak ako to funguje na Slovensku, že cez tri osoby sa určite dostaneš ku komu chceš. A ten má samozrejme zase nejaké tie príbehy. No a samozrejme v dnešnej dobe si vieš veľmi rýchlo, ako keby že aj vy ChatGPT vyhodiť nejaké tieto a mňa baví ich potom ako keby že rozporovať alebo porovnávať s tými faktami a s tým, ako to vnímajú tí domáci a vtedy veľmi rýchlo ako keby že dokážeš memorovať tie veci.
Keby sa niekto, dajme tomu, chcel vybrať tvojím spôsobom cestovať okolo sveta, tak určite nebude začínať, dajme tomu, nejakými konfliktnými zónami alebo niečím podobným. Nejaká destinácia, ktorú by som mu odporúčil ako nejaký že ľahký odrazový mostík alebo niečo, aby to nebolo, dajme tomu, také, že štandardné dovolenka na pláži Chorvátsko alebo podobne, ale proste, aby to bolo už aj také, že trošičku adrenalinovejšie, že pre skúsenejšieho cestovateľa, že aká krajina?
No ono, to je práve ten paradox toho cestovania, že ono, keď sa povie Chorvátsko, každý si povie Chorvátsko, jasné, ok, dobre, no Záhreb, Split ešte a Riviera, hej, alebo vlastne to pobrežie, ale aj v Chorvátsku treba zájsť do vnútrozemia a už to je iné Chorvátsko. Hej, už zbadaš napríklad aj históriu, ja neviem, vojny v Juhoslávii a podobne. A to platí v podstate o každej krajine. To znamená, že ty, aj keď ideš do Egypta, tak môžeš vidieť Egypt, môžeš vidieť pyramídy v Káhire, v Gíze, Sfingu a môžeš zájsť do mesta odpadu, kde 40,000 ľudí žije na odpadkoch a doslovne je to ako keby že recyklačné centrum, ale akože to sú vážne, že tony, to je jak skládka, to vyzerá. Tí ľudia sa živia tým, že vlastne to recyklujú. To znamená, že to nie je, že by aj napríklad Egypt je bežná turistická krajina, ty si nemohol preniknúť niekde inde, len to je práve o tom, že vlastne treba si vybrať a začať ako keby testovať. Lebo pri tom cestovaní je veľmi dôležité, aby si tam cítil nielen bezpečne, to je teda jedna strana, čo sa dá samozrejme zabezpečiť, ale aj komfortne, aby ťa to bavilo. Pretože ako náhle ty budeš chcieť ísť len po stopách niekoho, alebo že ťa niekde nejaké rílsko alebo video zaujalo, to vôbec ešte neznamená, že to bude baviť aj teba. A tak keby som zobral Afriku, tak ja neviem, Egypt, Maroko určite. Maroko je také, že zobrať auto a ísť vlastne vyskúšať si to. V Afrike je veľa takých zaujímavých krajín, ako je Gambia, Guinea-Bissau, alebo Svätý Tomáš a Prince, ktoré akože, že to je úplne bezpečná, vysmiatá Afrika, ale presne taká, keď už budeš chcieť potom vyskúšať, že bude ma baviť Sudán alebo taká Angola a postupne to pridávať. No a keď by sme išli do tej Ázie, tak samozrejme začať asi v tom Libanone bez ohľadu na to, že samozrejme je to akože región nebezpečný, tak je tam strašne veľa ľudí, že nebudeš mať problém dohovoriť sa, vybrať si lepší, horší hotel, ako budeš chcieť, nájsť zaujímavé miesta a postupne prenikať. Pretože aj ten Pakistan môže vyzerať, že akože nebezpečný, ale aj tam, keď začneš v Islamabáde alebo v nejakom Karáči, že nepôjdeš napríklad do Pešavaru, aj keď teraz Karáči teda malo, zažilo si svoje krušné chvíľky v konflikte s Afganistanom, tak v každom z tých miest, to je ako v Indii, proste India je... Je samotný kontinent. Jednoducho povedané,
to nie je. Je planéta.
Tak, ale pritom vieš byť v absolútnom luxuse a relatívne ešte lacno. To je tá výhoda. Čiže napríklad ľudia veľmi radi, že Bali a Thajsko, a ja keď toto počujem, lebo ja tie krajiny poznám 20 rokov dozadu, že teraz ich nechcem. Tak ja radšej, že Filipíny alebo Kambodža a proste nájdeš to, čo si tam našiel v tom Thajsku pred tými 20 rokmi bez nejakého toho, že kde sa pozrieš, tak nevidíš nič iné, len proste ľudí a to nechceš.
Posledná otázka. Koľko jazykov ovláda Peťo do sedla?
No tak angličtina, nemčina, akože ten základ, akože dohovorím sa relatívne slušne po rusky, čo mi zase dáva tu tie postsovietské krajiny. A nebudem hovoriť o češtine, ale akože rozumiem poľský a srbský. A čo ma teraz láka, je začínam veľmi zvažovať čoraz viac, že sa začnem učiť arabský, lebo proste na tom strednom Blízkom východe tá arabština ti odbúra tú bariéru. Aby si mohol s tými ľuďmi predsa len bez toho tlmočníka sa dozvedieť to, čo proste chceš.
Peter do sedla, o Sýrii sme sa dnes rozprávali okrem iného. Ďakujem ti, pekný deň.
Ďakujem.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už sa se vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.
Are you looking for a Columbus car dealership built on tradition and trust? Buyers Auto, family-owned since 1897, offers top new and pre-owned vehicles. Visit us or shop online at buyersauto.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.